La tatu. Al-mu'amala. Mu'amala. Kiarabu mu'amala. Soma kwenye fiqh wameigawa, kuna fiqh al-ibadat na kuna fiqh al-mu'amalat. Mu'amala. Kiswahili wanasema miamala. Muamala wako umefanikiwa. Miamala ya pesa kwenye mitandao. Muamala ni kutaamaliana pande mbili. Wewe na yeye, wao na wewe, wewe na wao, wale na hawa, muamala. Wewe na jirani yako, kuna muamala. Unaishije na jirani yako? Muamala wako ndio ule muamala ambao ameuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wakautekeleza masahaba. Wewe na asiyekuwa mtu wa mila yako, yani wewe na kafiri, mwaishi vipi? Wewe na jirani yako kafir, dini yake sio ya Kiislamu. Kila ambaye dini yake si ya Kiislamu, kafir. Baina yenu kuna muamala umewekwa na sharia. Je, unataamaliana na hivi? Kafir wako wa aina. Kuna harbi, kuna musta'man, kuna muahad. Hawa unaishi nao vipi? Au wewe kila kafir umonaye mbele yako halali kuimwaga damu yake? Sivyo Uislamu unavyosema. Uislamu na maelekezo yake. Alikuja Madina kafiri mmoja wa Makka, akafikizia kwa dada yake Ali radhiallahu anhuma, anaitwa Ummu Hani. Ali akaja akamwona yule kafiri, kaambia tamua huyu. Ummu Hani akakimbia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, umesikia anachokisema mtoto wa ami yako? Yani Ali amesemaje? Ali amesema atamuua mtu ambaye nimempa ujirani. Waarabu wana kitu kinaitwa jiwar. Jiwar Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, madhila ya watu wa Makka yalipokuwa yameshtadi kwake yeye, akatoka Makka. Lengo lake anataka aende kwenye ardhi ya Allah pana, kaendelee kumwabudu Mola wake, atoke Makka. Akakutana na Zaid kabla ya kuslimu kwake. Zaid wakati ule ni kafir. Unakwenda wapi Abu Bakri? Uridu an asiha fil ardhi wa a'budu rabbi, nataka nizagae kwenye ardhi hii, niende huko nikamwabudu Mola wangu. Watu wako hawataki mimi nimwabudu Mola wangu. Kamwambia mithluka la yakhruju wala yukhraj, mfano wako hatoki wala hatolewi kwenye mji. Mfano wako Abu Bakar hatolewi wala hatoki. Hamnafahamu Abu Bakar ni mtoaji. Abu Bakar sahi. Kwa hiyo kana kwamba anaashiria kutoka kwa mtu mithili ya Abu Bakri ni hasara kwa mji wa Makka. Rudi Makka Abu Bakar, twende. Akaenda akasimama kwenye Al-Kaaba. Ya ma'ashara Quraysh, Abu Bakrin fi jiwari, namchukulia dhamana, huyu yuko kwenye jiwari yangu. Akisema Mkuraish kwa wenzake, hilo ni neno la sharaf, abusu tena kwa ubaya. Akawa anaishi kwa Zaid mpaka mwisho hadithi. Sasa Ummu Hani anamshtakia Ali kwa bwana Mtume Muhammad kwa maneno anayosema Ali. Rasuli akamwambia Ummu Hani, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani, tumempa ujirani huo yule ambaye wewe umempa nafasi hiyo. Ewe Ummu Hani, yani sisi tunaungana na wewe juu yake, hadhurini hata kama ni kafiri. in ahadun min al-mushrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma adlighuhu ma'amanahu. Na kama atakuja yeyote katika washirikina kuomba amani kwako wewe, akae salama kwako wewe, mmoja katika washirikina, kaa naye Muhammad, mpa ujirani mwema ili ayasikie maneno ya Allah kwa ukaribu, asa yakun khairi ya kaslim. Fa ajiruhu, mpe jiwari hata yasmaa kalam. Sasa unaishi vipi wewe na hawa makafiri? Je, muamala wako na wao ndivyo alivyoelekeza Allah kupitia mtume wake? Muamala huu, muamala wako na jirani yako Muislamu, utaamali naye vipi huyu? Muamala wako na jirani yako, kwanza ni ndugu yako wa karibu, lakini pia ni jirani, ana haki ngapi huyu? Uislamu umeelekeza. Muamala wako na kiongozi wako wa nchi, Uislamu pia umeelekeza. Sasa dini yetu ni dinun kamil, hatuna shaka kwenye hilo, kwamba hii dini imekamilika kwenye kila nyanja zake zote, mpaka jambo kwamba huyu ni kiongozi mkuu wa daula, hawa ni raia, raia waweje kwa kiongozi wao, kiongozi aweje kwa raia wake. Huyo kuna haki zetu kwake na kuna haki zake kwetu. Sinanielewa jamani, nazungumzia muamala kwa upana wake. Je, yafaa mathalan kukaa watu sehemu wakamzungumza vibaya kiongozi wao, wakamtaja kwa ubaya kiongozi? Sisi Waislamu tuko msikitini, twazungumza kidini yetu ya Kiislamu. Uislamu umekataza jambo hilo. Nani kakataza? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe uje labda useme kwamba si kweli, hakuna jambo hilo, kwambie hizi hadithi unazipeleka wapi, au una maelezo gani juu ya hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Man arada an yansaha lidhi sultanin فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. كتاب مجمع الزوائد. Yeyote anayetaka kumnasihi kiongozi haruhusiwi kumnanga kiongozi hadharani, hata kama ana makosa. Haya ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya anayosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kikubaliana kwamba yeye hazungumzi kwa matamanio yake. Ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Asimseme hadharani, japo anaruhusiwa kumnasihi, si anakosea? Si ni mwanadamu huyu kiongozi? Huyu sio malaika kwamba ni maasumu amekingwa na makosa. Hapana, huyu ni mwanadamu kama wanadamu wengine ambao Allah amewazungumza kwenye Qur'ani umbile lao, wa khuliqa al-insanu dha'ifa, kwa ni dhaifu na udhaifu wake ndio ukamilifu. Yani yeye kwa ni dhaifu, naam, ndio kuonesha ukamilifu wa umbile lake. Aende aukamate mkono wake, akae naye pembeni, amwambie am nasihi, yeye na yeye. Alafu jamani, kumnasihi hadharani na kumnasihi kwa faragha, lipi ambalo huenda akalipokea kinasaha, la mwanzo au la pili? Kibinadamu yani, la pili. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, akikubali nasaha hizo, fadhaka, basi jambo jema hilo, alhamdulillah. Kinyume chake hakukubali, umemnasihi, umemwelekeza kwamba ittaqillaha, kiongozi wetu, muogope Allah kwa hawa raia wako, muogope Allah kwa mali za raia, muogope Allah kwa kadha. Unamsomea hadithi kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu atakwenda kutamani siku ya kiyama lau asingelikuwa kiongozi wa kuongoza watu wawili. Wallahi al-azim, haya amesema mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi al-azim, atatamani mtu asiwe kiongozi wa kuongoza watu wawili. Kwa ni jukumu zito kabisa, haki na uadilifu. Unamnasihi wewe na yeye, na lengo lako sio kumdogosha, lengo lako wamhurumia, kwamba huyu ni mja huyu wa Allah, ataziweza kweli adhabu za Allah huyu? Hapana, hapana, mtamnasihi. Ndiyo maana ya nasaha. Nasaha maana yake ni kutaka kheri kwa mwenzako, sio kumuumbua. Namtakia kheri, namhurumia. Mheshimiwa, umefungua warsha, umeita watu, wamekuja, wamepiga muziki, wafanya kadha wakadha, watu wamecheza pale, wamekumbatiana, wengine wamechukua namba za simu, wengine wametongozana. Hii hatari, dhima yake hii. Na dhima hapa wewe na yeye, akikataa nasaha, mtume anasema wewe umeshaondoa dhima yako. Basi na hilo halikupelekei wewe ukaondoa mkono wako wa utiifu kwake. Endelea kumsikiliza, endelea kumtii, muda wa kuwa ni katika mambo ya kheri. Kwenye mambo mabaya hakuna kusikiliza wala hakuna kutii. Mtume anasema innama ta'atu fil ma'ruf, kutii ni katika yale mazuri na mema. Basi hadithi, sahaba amechaguliwa na Bwana Mtume kuwa kiongozi, aondoka na wenzake kikosi cha jeshi, fika huko mbele, wakamkasirisha amiri wao wa kikundi kile, akaghadhibika sana, akawakumbusha kwamba mnakumbuka Bwana Mtume alivyosema munitii? Wamesema ndio. Aya, kusanyeni kuni haraka. Wakusanya kuni, namtia amiri, amiru saria, washeni moto. Wakawasha moto. Mimi ni nani? Amiri. Tumbukieni kwenye moto. Wakashikana mikono, wanarudisha na nyuma, wanamwambia sisi tumemfuata mtume kwa kukimbia huu moto, tumbukieni, sisi tumemfuata mtume tuogopa huu moto. Mpaka ule moto ukazimika, Allah akajalia ghadhabu za yule amiri wao zikawa zimeondoka, wakaendelea na shughuli zao. Wakarudi Madina, wakamsimulia Bwana Mtume Muhammad. Mtume akasema wangemtii katika hilo, wakaingia kwenye ule moto, wasingelitoka mpaka siku ya kiyama. Alafu akasema taa ya kumtii kiongozi katika mema tu. It itikadi yetu sisi ahlu sunna wal jamaa, yale tunazungumza itikadi, hatutaji maovu na makosa ya viongozi wetu. Ambaye anaona kiongozi kakosea aende akamwambie, ampigie simu kama ana namba yake, bado ni faragha hiyo, amwandikie barua imfike, bado ni faragha hiyo. Hana uwezo wowote katika haya, nani katika wanawazuoni wanakubaliana naye wanaweza wakamfika, akapeleke lalamiko lake kwa hao wamfikishe. Haya wamebainisha wanawazuoni miaka hiyo kwenye vitabu vyetu vya itikadi. Sasa wewe ukafanya jambo ukawa unapata madhambi, hujijui? Kwani hamkumbuki kuna mtu anaitwa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi? Mshawahi kumsikia Hajjaj? Hajjaj kafanyaje? Hajjaj kiongozi alikuwa ni amiri wa Iraq kwenye daula al-Umawiyya. Hajjaj kamuua sahaba Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, mjukuu wa Abu Bakar Siddiq, kwa binti yake Asma. Hajjaj kapiga al-Kaaba, ila al-Kaaba al-Musharrafa. Anakuja matabiina kwa Anas, Anas ibn Malik, kwamba sisi bwana tunataka tufanye uasi kwa Hajjaj. Kawashika, hapana, 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 sahaba anawazuilia, huyu ni amiri. Akawasimulia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haipiti siku ila ijayo ni mbaya zaidi kuliko iliyopita, ila anta alqaw rabbakum, hali itakwenda hivyo mpaka mkutane na Mola wenu. Alafu akamalizia, sami'tu hadha min nabiyikum, nimeyasikia haya kutoka kwa nabii wenu. Si mnanielewa jamani? Tunazungumzia muamala, kwamba ili uwe katika yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, muamala wako ukoje? Kwa nani? Kwa yeyote. Wasema vipi na baba yako? Ni muamala. Sisi tumefundishwa adabu za kuongea na wazazi. Mtoto asiongee kwa sauti itakayozidi sauti ya mzazi wake. Simpandishie sauti mzazi. Mtoto asigune kwa mzazi wake. Asifanye hivyo. La taqul lahuma uff wala tanharhuma, usiwapazie sauti wazazi wako. Waqul lahuma qawlan karima, sema nao kwa kauli nzuri. Kauli karima wanasema kwanza ni sauti ndogo, pili kadhalik kwenye mazungumzo yako, ukizungumza naye unamchomekea kwenye maongezi yako dua. Baba, jana ulinituma, barakallahu fik, Allah akubariki, nilikwenda kule Kondeni, alhamdulillah Allah akulipe kheri, na kaulan karima. Mzazi anafurahi kwamba ile dua yangu, rabbana habilana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun, ndio hii. Ewe Mola wetu, tupe tumu kutoka kwa hawa wake zetu hao na vizazi vyetu, watoto wetu, yale yatakaokuwa ni tulizo la macho yetu, burudani, tasikia raha tukiwaona. Sasa ukimwona kijana wako huyu, wajisikiaje kwenye nafsi yako? Amejaa adabu na heshima na taadhima. Muamala wako na baba yako, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سيو وامبيا رحمة ونكفى وقهاي وكفى نكوني زيدي na wakifa marafiki zake baba yako ni akina nani? Waunge. Endelea kuwaunga marafiki wa baba zako, endelea kuwaunga marafiki wa mama zako. Ni kumuunga mama yako baada ya kufa. Haya ndiyo mambo ya kimiamala. Kwa hiyo ukoje wewe kimuamala? Langapi hilo? Tatu. لأننا لمش نحن لازمون زرين فانون ليتوا نسيهم نتوني كتكم فوا نتاجة كم قتصاري هو مويلوة كم بات يه ميمي نيبو كوني سفهيزو لأننا لمش ني دعوة ولنغانيزي وكوا لنغانيا وات وقال ولسيما تبيع نكتك دعوة. Wako watu wameingia kwenye Uislamu kwa tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kulinganiwa. Iltizamuhu bidinihi, iltizamuhu bilkhuluqi rafi' yudkhilu an-nasa fi ad-din min ghairi an yajida anaan fi da'watihi. Kwa hiyo da'wa kwa sampuli zake, da'wa ni linganizi. Wewe unalingania na una vipaumbele gani kwenye da'wa yako? Unalingania kwa elimu? Kwa nini? Kwa sababu da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwa elimu. Allah akasema kwenye Qur'an, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. آية za mwisho katika sura Yusuf. Sema Muhammad, waambie hao, hii mimi ndio njia yangu. Ad'u ila Allah, ninalingania watu kwa Allah. Ala basiratin, kwa elimu. Baadhi wanazuoni wanatafsiri basira wanasema ala alkitabi wa sunna. Wewe unalingania kwa kitabu na sunna au kwa fikra na maono ya watu na mipangilio yao waliojiwekea? Sio, mnaelewa hapa jamani? Da'wa hiyo, ukisema ad'u ndio da'wa. Kwa hiyo da'wa yako wewe yapita kwenye mapito gani? Alafu unatoa kwenye da'wa yako vipaumbele vipi? Vipaumbele vyako wewe ni tauhidi ya Allah au kuwahamasisha watu wakaingia huku wakafanya haka? Kipaumbele chako wewe ni nini? Mtume Muhammad SAW amekaa Maka miaka mingapi jamani? Kumi na ngapi? Kumi na mitatu. Miaka yote analingania nini hii? Tauhid. Aliacha tauhid alipokuwa Madina? Hapana. Hakuiacha tauhid alipokuwa Madina. Hakuiacha tauhid alipokuwa vitani. Hakuiacha tauhid alipokuwa safarini. Hakuiacha tauhid alipokuwa kwenye kitanda cha kifo chake. Kwa kipaumbele kumbe kwenye da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndicho kile kile kipaumbele kwenye da'wa za ndugu zake katika mitume na manabii. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'budu Allah wajtanibu at-taghut واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم na kubwa katika bayan kuibainisha tauhid. Sasa tuziangalie da'wa zetu na sisi, zafanana na da'wa hizi? Tunafanya ile al-aham fal-aham, lililo na umuhimu zaidi kisha lililo na umuhimu. Lililo na umuhimu zaidi ni kutengeneza itikadi za watu, kutengeneza tauhidi za watu. Kila anayeswali, anayefunga, alafu akawa hana tauhid, haikubali sala, haikubali saumu. Wallahi al-azim, kwa sababu atakuwa mushrik, na mushrik haikubaliwi amali yake. Allah anasema walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Tauhid. Allah katika suratul an'am ametaja idadi ya mitume na manabii hawapungui 17, akasema walau asharaku la hadita anhum ma kanu ya'malun. Hawa mitume hawa, kamtaja Musa, Harun, Eliasa na wengineo, akasema lau wangelifanya shirk yangelipomoka yote mema waliokuwa wameyafanya. Ni mitume wake na manabii wake. Mitume hawa wangefanya shirki, kwa maana wakawa wako mbali na tauhid, hawaifahamu tauhid. Na usipoifahamu tauhid, kutumbukia kwenye shirki ni jambo la lazima. Utaiepukaje shirki na huijui? Utaifanyiaje kazi tauhidi na huifahamu? Alhamdulillah, mambo yetu manne ambayo tulidhamiria ije tuyafikishe kwa ndugu zetu Waislamu, wazee wetu, ndio haya ambayo leo tumeyakamilisha. Mambo manne: itikadi, ibada, muamala na da'wa. Haya mambo manne yameshamil Uislamu wote. Ukiyafuata haya kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama walivyokuwa masahaba zake, basi wewe upo katika yale waliokuwa nayo masahaba na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ukikengeuka katika haya, ima yote au sehemu katika haya, utaadhibiwa kwa kadiri ya kukengeuka kwako. Kwa una mushkeli kwenye swala huko, basi taadhibiwa kwa kadiri ya makosa yako. Ukiwa una mushkeli katika masala ya kutaamaliana na majirani au kutaamaliana kwenye biashara, ukawa unafanya ghish, udanganyifu, unatapeli watu, utaadhibiwa. Muamala umeharibu kwenye muamala, utaadhibiwa kwa kadiri ya mukhalafa wako. Kwa manne haya yana maana pana. Tuliwatolea mifano ni sehemu katika mingi. Hawa ambao watashikamana na haya manne kwa ujumla wake, kwa uzuri wake, hawa ni ahlu sunnat wal jamaa. Hawa ndio ahlu sunnati wal jamaa, na ndio kundi ambalo limenusuriwa kwa kuwa limeshikana na limeendana na yale waliokuwa nayo masahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni taifatu al-mansura, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taifatu min ummati ala al-haqqi zahirin la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amru Allahi wa hum kadhalik. Halitoacha kuwa kundi katika umma wangu limeshikamana na haki na limedhihiri na kuwashinda wenzi wao dhahiri, ala haddi qawlihi liyudhhirahu ala ad-din kulli, kundi hilo halitodhuriwa na wale watakao wanyima nusra na msaada, wala wale watakao wahalifu, halitodhuriwa na hao mpaka pale itakapokuja amri ya Allah, yani mpaka kiyama. Itabaki katika haki kundi katika umma wangu. Wakaliita ahlul ilmi, kwa kuwa mtume amesema qa'ifa min ummati ala alhaqi dhahirina, wakasema hili ni kundi lililonusuriwa na Allah, likaitwa at-ta'ifatul mansura, kundi lililonusuriwa. Ni katika makundi 73 ni lile moja lililovuliwa, illa wahida, isipokuwa kundi moja ndio hili. Sifa zake ni hizi, ameshikamana na haya mambo manne. Atake khalif ahlu sunna kwenye aqida, yuko pabaya. Atake wakhalif ahlu sunna kwenye muamala, yuko pabaya. Atake wakhalif ahlu sunna katika ibada, yuko pabaya. Atake wakhalif ahlu sunna katika dawa, akawa ana vipaumbele vyake au analingania bila ilmu. Imam Bukhari ameweka mlango kwenye Bukhari, babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal, ruhusiwi kusema wala kufanya kwa min ajili ya ibada na dini mpaka uwe na ilmu. Usiseme bila ilmu wala usifanye bila ilmu. Waliofanya bila ilmu ni wale waliopotea, na wale ambao kwamba hawakuifanyia kazi ilmu yao hawa ni Mayahudi. Na wewe unamuomba Allah akukinge na makosa haya mawili kwenye swala kila siku, ihdina sirata almustaqim, niongoze au tuongoze kunako njia iliyonyoka. Wafasiri wanasema sirata mustaqim ni kitabu Allah, sirata mustaqim ni sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sirata alladhina an'amta alayhim, niongoze njia ya wale uliowaneemesha juu yao, njia ya walioneemeshwa na Allah ni as-sahaba al-akarim, kisha matabi'in, kisha atba'u tabi'in. Hawa watatu ndio ambao bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu katika umma huu ni karne yangu, kisha wale watakaofuata ambao ni matabi'in, kisha wale watakaofuata ambao ni atba'u tabi'in. Hawa wanaitwa wema waliotangulia. Ukisikia wema waliotangulia ni hawa tunaomwomba Allah tuongoze kwenye njia yao, ghairi al-maghdubi alayhi, si njia ya wale walioghadhibikiwa juu yao. Kina nani hawa? Mayahudi. Walikuwa wana nini? Walikuwa wana elimu, hawaifanyii kazi. Wala dhalin, wala sinjia ya wale waliopotea. Kina nani? Manaswara, wanaoabudu bila ya elimu. Kuna hatari hizo. Haya ndio ambayo ametuwafikisha Allah tabarak wa taala kuyahudhurisha kuna msingi wa haya yote. Ndugu zanguni katika imani, hebu tukaeni tuanze kudurusu upya Uislamu wetu. Tukaeni tusomeni, kwa maana ya kusoma. Ujinga ni adui mkubwa wa haki. Aljahal da'un fatak. Islam, tusomeni. Someni kupitia misingi ya elimu inavyochukuliwa kutoka kwa akina nani. Tuchukue elimu zetu, si kila mtu anayekaa akasomesha. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dina, hii elimu ni dini, angalieni kwa makini kutoka kwa akina nani mtachukua dini yenu. Haya maneno ya tabi'iyu, tabi'iyu mwanafunzi wa masahaba Muhammad ibn Sirin, mwanafunzi wa Anas ibn Malik radhiallahu anhu, ameyataja al-Imamu Muslim mwanzoni mwa kitabu chake kwenye muqaddima ya sahihi Muslim. Akaja tena Imam Muslim. Imam Muslim jamani, ninamfahamu hata kama hatujamuona, lakini ni imam mkubwa anayekubaliwa na madhehebu za ahlusunna zote. Ukisema mshafi'i, tutakwambia mashafi'i wamekihudumia kitabu cha Imam Muslim. Tunaye sisi al-Imam an-Nawawi kwenye madhehebu ya kishafi'i. Imam Nawawi katika watatu wanaoitwa shuyukhu al-madhhab, mashekhe wa madhehebu, madhehebu ya kishafi'i na mashekhe wake. Katika mashekhe wa madhehebu hii al-Imam an-Nawawi amekitilia mkono kitabu hiki na amekifafanua, kakisherehesha, kwa maana amekumbana na maneno haya ya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Lam yakunu yasaluna anil isnad falamma waqa'at alfitna qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wayunzaru ila ahli albid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Haya yako kwa sahihi Muslim. Walikuwa zamani hawaulizi isnadi, mtu anakuja na hadithi yake inapokelewa tu. Ilipotokea fitna ya mapote, makundi, mifumo ambayo inakinzana na mfumo wa haki, watu wakawa wanatadabahi. Akija mtu na hadithi yake, wanamwambia subiri kwanza, umepata wapi hii? Kwa hadithi ya nani? Unawataja watu wako, kwani hadithi ya fulani kutoka kwa fulani kutoka kwa fulani. Wanasikilizwa wale watu, wanaulizana, jamani, hawa watu sawa sawa? Hao watu sawa sawa, inapokelewa hadithi. Jamani, hawa watu sawa sawa? Ah, hapana, kuna Shia hapo, hapana, kuna Khawariji hapo. La yuakhadhu hadithum, haipokelewi hadithi. Maneno haya yako wapi? Kwenye utangulizi wa sahihi Muslim. Sahihi Muslim inakubaliwa na madhehebu nne zote, na al-Imam an-Nawawi amesharehesha sahihi Muslim. Sharehe yake al-Minhaj fi sharh Muslim ibn al-Hajjaj. Wa billahi tawfiq, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.